chokwata omusu yoku kwama Yesu
chino ochipama ungende wetu vembimbiliya ochipama chilongiso lyembimbiliya kwenda obisungo vyaposoka kala letu osimbu ochipama ungende wetu vembimbiliya chikasilove
yoku kwama Yesu ochokwata omusu yoku kwama Yesu.
Kalungo kwetu, tubula embimbiliya lyove ko Luka 18. Tukasi ko Luka 18. Ochimaho Yesu osumunuisa omala. Osimbu wandika tuafetikile okutanga okapitulu kalo. Ndayongwile okupopya huti Yesu weye suku watambula etimba lyositu. Pwani twasesamela okukuniha okuti. Omoli okutambula etimba lyositu. Kachikasi okuti ocho. Usuku waye kwa tepuluka hale pamwe omo wakala suku ocho yapa hamunu kovali. Yesu wakala suku kwenda wakala womunu. Ndakolelo kuti ndatu wakale kotembo ya ye, ndatu okwama kwa mavo lo kuyolae la pamosi. Olonjeja vyosi ndisanga ofikula ya Yesu. Lateke ndasangele okuti Yesu yohandi okasho kuyola. Anga tusimo kuti Yesu kala yola. Handi sokolo la ngo kuti umwe opita anyamo la nyamo kala yola. Ojo chiswa vutwe womunu. Handi dango yuo vera okwete voka vero kamwe okuti oyolako. Yesu ya pahe. Yesu wakala ndechi tuatu wao kumona olo hundi vimo kuti echi akatuka. Okukunda tengo ayolisileo manu. Kalie tukasio kutanga olo ndaka tusanga kwa kapitulu kacho. Ndakoleo kuti olo njanjavi alwa echi omanu. Vayevele lao vilongwa vya ye. Vatu wilevo kuyola yola. Momo Yesu wapopya popyavo eviviringisa injola. Tukasio kufetika okutanga ochinibu cha tete. Wabatela olusapo lwokuva vetia. Okuti chavase samena okuli kutalaila ngo okutokoka hachoko. Kwa kapitulu 17, Yesu wama lusula lolusapo evivilaika okuya koloneke vya sulako. Kwenda okutie yeolaka okuya vali. Koloneke vya cho vya sulako. Wavisokisa loloneke vya Noha, kwenda wavisokisavo loloneke vya Lote. Loloneke vya cho, havyo loloneke vimwe vya Tina Chalwa. Koloneke vya cho, ekolelo likatepuluka. Kalie Yesu opopya lokulekisa omwenyo wacho wekolelo. Koloneke vina okuti, ekolelo lyalingali tito. Ondaka ya cho yalongavo kokwetu etali. Momo tukasiko tembo ino kuti, ovitima vyomanu, kavikwete vali usumba. Echitutanga olusapolulo, tumwinako elombelo liolo neke vilo. Yesu olekisa okuti ulume osesamena okulikutilila olonjanja vyosi. Okutokoka hachoko. Yesu olekisa olonjila vivali komanu vosi vana vakasivo vitangi. Chetu okunola nye tulinga pokati kavivali vyacho. Olonjila vyacho vivali vyevi. Okukonyoha kwenda okulomba. Omunu vosi opita vo vitangi te onola pokati kevivali echialinga. Koloneke viu yaki, walu wabo feka yetu, olonjanja vyalwa twasanga-sanga ovisonehwa vitukula okulomba. Kwenda okulombela okutio feka yetu yisanga ombembwa. Echichiri kwatalechi Yesu wapopya hati, lombi koka konyohi. Ndisimo kuti echi, ocho vocha popya Paulu kwa Tesaloniko ya tete, kwa kapitulu kachoka tano chinimbuza sete hati, likutili li olonjanja vyosi. Echikachikasho kutio munu wase samena okwenda kolohongele vyosi vyolo hutililo. Elombelo chika simwene vomwenyo ukwa Kristu. Elombelo lili kuete lomwenyo womunu. Hachi mweko ngo chitu ndavo mena. Paulu okusonehena va Roma. Kwa kapitulu kacho oito chinimbu vindiseji vati. Puanye spiritu weye mwene otulivo ndere lako. La lengo lengo ka apo paiwa. Echichalo mboloko kutikuli okupopya ovina vitu ndango komena. Puanye kuli okuli kutilira chalo mboloka chimwe chitu ndamwene kosi yutima. Kaje tukasiko chinimbu chavali. Wapopya hati vimbo limwe mwakala onganji. Kaya sumbile suku. Hayo kaya sumbile leo manu. Vimbo liacho mwakala vochi mbumba che ya kokwaye. Chiti mopele kunyali wange. ndakolelo kuti Yesu watalusa polulo momo omanu vakulihine echi akala lokupopya. Yesu kapopaile likavya kulihinwe lomanu. Ndakolelo kuti omanu vakulihine omanu Yesu akala okutukula. Kwa kala imbo limwe, vimbo liyacho mwa kala onganji imwe kayasumbirile suku. Onganji yeyi kayasumbirile suku, josi yalinga inga chakala lika okusanda uwa wa yomwene. Vutima kamwa kale usumbala suku wa moniacho omanu kavo kwa terele ale. Lateke asandele okukwatisa ababasaka ndango vimbumba. Kwa kala ojimbumba chimwe chakala okutala ohali yalwa. Mamo kwa kala umu wakala loku kwa magwama. Noge chimbumba uu wasokolola okusapula kombonge omanu vana wakala loku utaliso hali. Echi apitira oko wasapwila ukwenje wanganji ondaka yonena. Kwa vasu yacho chimbumba waingisiwa okuti olisangapo la nganji. Nganji wasapwila okuti katena okulingala chimwe chukwatisa etekeli kwavo chimbumba weya bali. Wachilingalo njanja vyalwa toke nganji akolingira echi apinga. Kulo Yesu wapopia bati onganji yasima lutima waye. Kuchinimbu kwatru, bati oloneke vimwe onganji yacho kayata vele puwai noke ya popia lutima wayo yiti. Ndangosha sumbile suku pamwe oku sumbila omanu. Haimo omo chimbumba echi chisakala isango ocho ndichipopela sanga chingamisa loku yaya kwacho. Kuli omanu valwa okuti alongisi vembimbiria. Vatu wa okulongisa okuti esapulo lilo likasi ochindekase chelombelo lio lupili. Amesitena okulipatana lavo momo vamberapo. Pwainda yongwile ngo kupopia huti. Esapulo lilo kalikasi okulekisa elombelo lio lupili. Suku kayevi ngo uolomba lo lupili. Olusapolulo kalukasi ochisetahai chimwe. Pwainyo olusapo chalombolo kanye olusapolo acholulo. Olusapo chikasi chimwe chupiwa kuchi kwavo okuti chikulongisa chimwe. Onoyo lusapo lulo yei. Yesu woka siyo kulongisa okuti. Anga omanu vasima okuti Yesu woka sindone pisi. Kaya kunihine sunga. Echi okasi okulomba. Osimo kuti Yesu wasoka ndolo sungu vyo lwalilulo. Nda ocho chisimilo chove okasio chipana laye. Yesu wakolerwa kwenda yeye onepisi Yesu nga. Ochimbumba chilo. Chakwatisiwa ngo omokuti etekele teke we yaya pombundi yombonge. Ovehe, okwetele nye ushai wokulomba kusuku onganji Yesunga haye walikapela okuyeva kwenda okutambula alombero omanu. Momo nye omanu volo nekeviro vasilapo mwenye welombero. Suku kaliso kerelo longanji vyo lwali okuti ocho wakukwatise te walidira kovaso aye tekeketeke. Suku okwatisa ava vosi vosandiria. Pwanyo talavo ndomo mwenye wove wenda. Olonjaja vyosi tukasi okulomba. Tuwa meniko kwaye lutima wakolela okuti. Eye oyeva alombero etu. Kochinimbu nove ondaka yoyo iti. Watela volu sapo olu vamwe. Vali kolela ovo mwene vati. Tuwa kwesunga kwenje vapembula vakwavo. Wavatela hati. Alume vavali vala manena kone mbele okukalikutilira. Umwe ufariseo ukwavo kwa kutambula elisimu. Yesu kulo olongisa vali okulomba lo lusapolulo. Vosi yetu twakuniha chiwa lusapolulo. Ndakolelo kuti Yesu katile lusapolulo ocho wavalule vafariseo. Yesu walutila ukuva kwa tisa. Kwa kala alume vavali vanda kone mbele kulikutilira. Umwe ufariseo ukwavo kwa kutambula elisimu. Omanu wava vali tepele. Ufariseo eye wakala ndukulu wekongero. Wakala piru. Pwani kwa kutambula elisimu vetavo katendelwe, wakala mwene vombwelo ya vosi. Wakwa kutambula elisimu valisokele mwene la wakwa kandu, ufariseo wasimile okuti eye watendiwa vali kwa vaswasuku. Kalietu kwa siko chinimbu 11, vati ufariseo watalama wali kutilira hati asuku, ndikupandula omosia sokele lo manu wakwavo, olondiandia kavasungulu kile vaka honga, pamwendechi uu kwa kutambula elisimu. Valwa okwetwetali vatu wavo okulomba ndechi chalomba ulume ulo. Ochili omanu vatu wa okulomba lokulekisa evi kavalingaenga. Kalombero wavo tuyeva vati asuku amesilingi ocho pamwe chocho. Alombero nda yeva olonjanja vyalwa. Chitavo kuti katuwa tuwile okupopia olondaka ulume ulo apopia. Kwaitu vipopia lonjira ikwavo. Chitavo kuti umo popia hati asuku ndikusivaya omo wanyiha otembo yokukuvumba lokukulingira upange. Ovyosimo kuti kachali sokelele lombera ulirume ulo. Kuni hachi wao kuti suku kasanjukira upange wetu, suku osanjukira ovitima vyetu. Kalie ufariseo vati, ndikupandula momo shasokere nduku wa kutambula elisimu. Neku wafetika ukutukula ovinae ye kalinganga, vati ame shasokere lolo ndiandia. Haivo vakuwa kavasungulukire, vakuwa kahonga, pamwendechi kwa kutambula elisimu. Wasokele ukusapwila suku, okutikali sokele, luku wakutambula elisimu, wakala ndoto kosamwa, noki wafetika okutukula evieye alinganga. Ndechi tujitangako chinimbuocho. Ndoze, vati, ndilikandanga ya okulia luva aliko simanu, ndukwa kulumba one paye kui, yovi pako vyange vyosi. Ya kulo vati ndilikandanga ya okulia oloneke ovyo kosemana. Okwe tuwechi hachoko chindeka sechukwe tavolio chiri. Havo ko manu tusukila vekongero ovo. Siti tusukila vavacha chone paye kui kwenda wali kandange ya okulia. Ufarise ulo wasimino kuti wakala okupopia la suku. Poi wakala okupopia ngoli kawaye. Alombero waye kakale okupitila ndango kuturu wonjo. Choshi akala okupopia wachili popela ngo eye mwene. Suku kajeveleke lombero liaye. Pwani kwa kutambula elisimu, wakala mwene ukwa kandu. Haye walandisile ofeka yavo po kutambula elisimu. Katendelwe ale po katika wakwetavo. Uyundea wosi olinga kwa kutambula elisimu, ocho walikala ofeka yaye, walikalavo etavoliaye. Eye waimba onye masuku, lokwenda lonjira yingi. Ocho pwani momo nye omanu watavaila okulinga wakwa kutambula elisimu. Vachitavatava omori okuti upange omo, wakala lokulia mo. Okulinga kwa kutambula elisimu, cholongisile uhuasi. Pwani haimolumwe kasangere esanju komwenyo. Kalie tukasiko chinimbu 13. Vati pwani kwa kutambula elisimu, watalama okachinala. Kape tuileo baso aye. Pwani walipupola ponete kwenje walikutirila hati asuku ndingeo henda. Amendu kwa kandu. Asuku ndingeo henda. Eliolio liakala elombelo liku kwa kutambula elisimu. Kolondaka vikuwa wotuti eye wakaluka loku pupola ponete hati asuku amendukuwa kandu. Amendukuwa kutambule lisimu. Si atendelwe yale. Sikuwete onene komangu yohenda ika sivo hondo ikola kukukola. Nda okuti ovyotava okumangela omangu yohenda amenjia kukuove. Yesu vati ulume weye wayeviwa. Momo nye ayevelwa. Momo kuti Yesu wakala lokuenda okufira kekulusu. Lokupanga omangu yohenda yulumeu. Yuanu wasone hati. Eye uchitunda sonde cha kandu wetu. Kwanya kandu wetu haokolika te la olualiluosi. Echi ojo tutangako Yuano okapitulu kavali ochinimbu chavali. Elombero likuwa kutambula elisimu liayeviwa. Etali kachisukila vali okupinga okutisuku olinga ukwa henda. Momo eye ukwa henda ale. Kuli vamwe vatu wao kupopia vati, twasesamela okupinga kusuku ocho alinge ukwa henda. Okwe tulachimwe vali tusukira momo eye waichale omola ye okutufira. Eye opopia luku wakandu hati, enjuko kwange, momo ndakunya omangu yohenda. Ame okwe tulusapwila okutiko mangu yacho yohenda, oko amendeya. Lovele chitava iyako komangu yacho, ina ikasike kulusu. Kuna Yesu afira, ofuka ya fetwa, suku mwono na ovaka aye, lokutambula avavapanga. Ove kusukira okupinga pamwe, okulikuminya chimwe, momo eye wakuni haale okulengena kuove. Ove kusukira okufeta chimwe, hale okukemana, chitava mwene okukala ngo, ndugu wakutambula elisimu. Chikola ngo onda uya kokwaye, lokukolela kwenje yeote na okukwechela momo eye ukwahenda. Kariechi tukasi kochi nimbucha chocho 14. Vati ndusa pwili siti. Eye walokira tupu konjo ya ye. Watendiwa ndu kwesunga ukwavo heyeko. Momo wosi olia misa kunene. Amiswa kutito. Pwani olia misa kutito. Amiswa kunene. Okwe tu kula tulecho kuti omala. Vasanjukira okukala langana Yesu. Ondaka yacho inene chalwa. Kariechi tukasi okwa mako. Tukasi okutanga ochinimbu 15. Vati vakala loku nenena otunganga, okuti otulamba, echi olondonge vya chimola, vya vale mena, echi olondonge vya chimola, vya vale mena. Ndakomuwa chalo okutu wako manu, olondonge viti, omala vamene konyima, sangavo sakalaisa, echi ojo tuatuwa okulinga, ndango mwene ava kwetu, echi tukasi kolonembele vietu, omala olondonja vyalwa, tuavana sila konyima. Kochinimbundiza seishi Yesu vati ndati. Pwani Yesu okubako vonga walinga hati, otumala tuye kokwange, koka tututui mama usoma wasuku wababa linga ndotu. Omanu basima kutiomala kaba kwete esilivilo lyalwa. Pwa Yesu obalete mwingi. Kokwaye okutambula omola kachikasi okusakalaiswa. Echocho chikasi olonjanja byalwa ndango kuli pamwe ochisikira chondaka iwa. Echo mola umwe yalombolo mwenye waye. Ababeya okulombela bati uwo mola wangonda kwa ili akulu. Asho okwe tujevelela usoma wasuku wababali ngandomala. Ochinibuza sete mopya lene siti ochili wosi katambula usoma wasuku ndoka mola kaingiramo. Ya omala veya kungana. Yesu kasanjukire okuti akulu baba misira konyima. Kondaka yacho luka wapopele ale hati. Eye choverelapo nda ewe diyo kufula liu nyonga misi wako singo yaye kwenje imbi wavokalunga okukapela umwe wababa tito hachoko. Okwe tukuni hao kutio mala vase tukula echi akulu valinga. Echi chosi olinga etali haicho vomala valinga. Oveheo kasi ose tukuli wako mala. Nda ove kuva twala kusuku obomwene vanda. Chitaba umopopi okuti omala handi kabatena aneo kukala vekolero. Ochili, omala handi, abakuni hine echichi wale chichimi. Pwain, obobatena okukwama echolo njalibiavo vivalongisa. Okuoko okutuwa kwa mala. Kwa baso yacho, obobatena avo okulitungira obomwene obisimilo vyavo. Pwain kuni hokuti, obo chitaba veya kusuku osimbu handi bakasivatito. Tukasiko chinimbu ochondizoitu. Kwenda ndiza nove, kwenje umwe ukulu wopula hati, olongisi, wasunguluka, ndinga nyeo kutingwata umwe nyokopui. Yesu wokumbulula hati, nyeo nukwira huti wasunguluka, lo umwe wasunguluka, te umwa umwe okutisukulika. Esapulo lilo, tulisanga voko Mateo ndiza nove, ochinimbu cha chondiza seish toke trinda, kwenda voko Marku wakapitulu ndesh, ochinimbu ndiza sete. Esapulo liacho, litukula Yesu osapela lumanehe umwe wakalo huasi. Kovinimbu vilo Yesu oka sio kulongisa umanehe ulo kuti. Nda otava kuti Yesu uwa. Ochote otava kuti Yesu eye suku. Momo lomwe uwa telika suku. Noke Yesu wopinga okuti ukuama. Echi nda choko kelele okutambula Yesu. Ndechi olondonge vya linga. Kaliatu kwa siko chinimbu vinti. Wakuniha ovihandeleko kuka pekelise. Kuka ipaye, kuka ive, kuka imbe uvangi uhembi. Sumba sola nyoho, kwenje ye walinga hati, ovinae vivyosi. Divininga enga tunde kutila wange. Echi Yesu wachi yeva, wapo piala ye hati. Lopo paku kambela chimwe chimosi. Kwende kalandise chosi okwete. Chavela olosuke, kwenje okala luku wa sikiru. Ocho wiye onwame. Yesu wale kisaku kwenje ulo, onepa yavali yovi handere kwe kwin. Onepa yacho, oyo ina yovina vyale meniwa okulingiwa. Onepa yacho oyo ina yitukula okukala kwa munu po katika wakwavo. Tuakuni hokuti onepa yatete yovi handele kwe kwin yalonga kokutuwa kwa munu la suku. Chitava kuti ukwenje ulo, wasuisa po onepa yacho yavali. Po enchatina okusuisa po yatete. Eye wasukilile okukala vali ochitukela suku. Ovikwata vya ye, ovyo vya kalando munda yotepele kusuku. Chitavo kutiko kuove, pamwe kokuange, huku wasiko ututepa la suku, pwanchi mwechi kuavo, ovikuata vietu, pamwe huku wasi wetu, hale chechi tulinga, kachitu kwa tisa okupingana usoma wa suku. Suku heye lika otena okupitisa onga menu venyunu liyonguya, kwenda haye lika opongolola omunu. Kakuli echipongolola omunu, telika suku. Kalietu kwa shokuwa mako kutanga kuchinimbu vindi tresh. Tuko pirida kwa chini mbuchacho kwa 23, toke tuwa mako. Pwanyechi, hayeva ovinaevi, wasu mwachimwe. Momo wakala lovi pako vyalwa. Yesu wova nja kwenje walinga hati. Ababaka silovi pako vyalwa. Chava tinina chalwa kuingina vusoma wasuku. Momo ongamenu wakupita venyunu yongu ya chale luka. Ohuasi okuingina vusoma wasuku upange. Ababachi yeva vati, ndaocho heli yeo tena okupopeliwa. Pwanyesu wapopia lavo ovinaevi. Hati. Ovinaevi kaviteni walo manu, viteni wala suku, kwenje Petru walinga hati, etu etu tuasia chetu chosi kwenje tuwa kukuama. Yesu wapopia labo hati, mopia lene lochiri siti, kakuli ume wasira usoma wasuku, onjo pamwe ukani, pamwe vamanjaye, pamwe olonjali, pamwe omana, okuti volu walirulo mwene katambula echichavelapo, vali enene kwenje komwenyo wiyako omwenyo kopui. Okwetu ndango lokutuwa kwa yekumi. Haimolumwe ondaka iti Yesu wosola. Echi chote pisire la suku chakala ngo ukwasi akalala wo. Ukwenje ulo he wakwama Yesu. Chitavo kuti nda wakwa mene momo chilo Yesu wakala mwene okwe ndake kulusu. Kwenda otembo eyi wakala mwene ochipe pilo kufa kwa ye. Ukwenje u katu wakuni hile ndahelie ndahelie. Chitavo kuti ove waliso kala ye. Eye he wakwama Yesu. Chitavo kuti wakwama ove he. Okasi okukwama Yesu. Okwe tu Yesu okusole chalwa. Kalia tukasi okutala ochinimbu 35 kwenda 37. Echi Yesu weya ochipepi loko Yeriko. Kwa kala omeke yimwe ya tumala konele Yerila okweya. Echi ya yeva owingi. Wavinjuka ya pula iti ochonye. Vosa pula vati Yesu unasara okasilo kuvinjuka. Osimbu handika tuafetikile okulilongisa esapulo lilo. Dayongwile okupopyo kuti valwa vasimo kuti esapulo liacho lilipatana momo Mateo watukula okuti kwakala olomeke vivali Marku haichovo osimbo kuti Luka otukula lika imosi. Pwainda tutanga chiwao vinimbu vilo tumona okuti Luka okasi okulekisa upange wokukaisa echi Yesu wakala okutundako Yeriko. Mbatimeo eye wakaluka pokatiko olomeke viacho vivali. Eye wapopiwa vali ko Marku okapitulu kachondesh ochinimbu 46. Kalie tulete okuti esa kulia popiwa la Luka kovinimbu 40 la 43. Yalingiwa pana okuti Yesu handi kaingininevo Yeriko. Ulume ulo otukula Yesu vati amola andaviti. Pokutukula Yesu hati omola andaviti. Oka si okupopia wokuti Yesu eye soma. Eye wakunihine okuti Yesu otena okukaisa. Momoli acho kohine ndangoma nuvasetekele okuhisa. Kochinimbu 38 ondaka yoyo. Ocho wavirikia hati a Yesu amola ndaviti ndingi ohenda. Hawa wapita kwa vaso vole mena vati unhako. Pwanyeye wavirikia vali chalua hati amola ndaviti ndingi ohenda. Okutalama Yesu wapanginya hati uneneni. Echi yeya ochipepi Yesu wopula hati nyeo yongola okuti huchilingira. Kwenje ye hati angala njongola okuti ndiletuluka. Kwenje Yesu wapopiala ye hati letuluka chakukaisa eko lelo liove. Haicho aletuluka kwenje wokuama lokutumbangi ya suku. Kwenje omanuvosi echivachi mola vasiva ya suku. Kwa vaso yokukaya ulume ulo wakuama Yesu. Kwa vaso yolo neke kavyalwile olaika okumola Yesu ofila kekulusu. Chikomo isachechi okuti toke etali kukwete omanuvamwe vakwete ovaso puaika vatena okumola okufa kwa Yesu unawafila akanduavo. Oveheo kwetu. Wapaturuka ale okuti olete ale hale lopo okasihandi omeke ndechichakala mbatimeu. Kulo kuli ondaka yacho imwe inene. Vati tuli apaturuka wafetika okutumbangia ngala. Kwenda kuli vali ondaka vati Yesu wopula hati oyongola nye. Eye wapinga echi ayongola vati angala ndiyongolo kule tuluka. Echi hocho au kwetu tuwa sesa mena au kulinga. Echi wii yako vaso asuku kukeye lutima welimbi. Echi wii yao kulitavira kanduwe kukeye lutima una ulimbika. Momo Yesu wakuni haale. Echi utima wewe ukasi. Kwenje kulwe yeo kupula ati oyongola nye. Popia echi owe oyongola kwenje ngeyengala okuchiringira. Kukakonde konde vali okoloko. Popia ngo echi owe oyongola kwenje eye okuchiringira. Ulume ulo mbatimeu echi yakaletuluka okutio manuwa valete. Ovinaviosi oviretevo Yesu ulete kopolo. Kwenje vati wokuama lokutumbangia suku. Kali echi ndikasho kupula owe okwetu wapatuluka ale. Momo onye ndipulila ndoto momo kulio manuvalu wakuti valete lovaso alo ositu. Puwai kavalete lovaso espiritu. Obonda valete puwai kavalete. Momo nye momo obovali mbavovina vyoluali. Kavalete Yesu polo la polo. Vaka sindambati meu vaka sivoluali vangwala ngwala puwai Yesu kavalete. Vaka siolo meke okwe tukakuli wokupa umeke utima. Kakuli uokuletulula utima wove. Ndango wangwalane kovimbanda. Hali ongwala kolosanda. Hali ongwala ngwala pokatika tavo. Apa handi okasiko ndeve. Apo kasiko katolika. Apo kasiko metundista. Apo liko yesa. apa koyeka, apa oliko vapostolo, apa oli okoloko, echichosi echikachitena okukupa umeke wove. Umeke wove utunda ngo echiove wiya kungala, lokulinga hati amola ndaviti, dinge ohenda. Noke ye okupulo kutye yongola nye, love okumbulo kuti, jongolo kukaya, kwenje eye mwene ngala, eye otena okukuka isavari. Eye mwene suku yombe mbwa, akulave kwenda, akutwisire ochinyi cho chipala chaye, toke tulisangavali kwa chipama chikwavo.
Meri hulu lya suku,
Chipama ungende wetu vembimbiria chapiti na kesuliro. Onjongole yetu yeyi okuti elongiso lyo ndaka ya suku wa Yeva lya kukwatisa. Omoniacho tulavoka ukanda wove loku tusapwira kondomo osorio chipama chacho. Tusonehele kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Kokasha postal 831 Lubangu, Angola. Lalipochiwa tulisanga vani hela kochi pama chikwavo suku akusumuluise.
Yokukwama Yesu, ocho kwata ongusu.